Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. På fredager så får jeg jo lage akkurat de episodene jeg vil. Og en episode jeg har hatt lyst til å lage lenge, men har måttet vente fordi vedkommende som skulle komme har måttet få føde ungen sin I fred før hun kunne komme hit. Det en kvinne som sitter ved min side nå, Inger Therese Hoff. Velkommen.
Takk.
Altså, for å gå rett på sak, du driver en stiftelse som heter Sonja Victoria Stiftelse. Mm. Hva det for noe? Hva og hvorfor? Mm.
Den stiftelsen bærer jo min datters navn. Mm. Sonja fikk kreft da hun var 6 måneder gammel. Og på bakgrunn, hvis vi skal være litt sånn kjapp, Da. Det var en lang historie som kom med hvorfor denne stiftelsen, men på bakgrunn av våre opplevelser så har vi rett og slett laget denne stiftelsen som handler om å jobbe for bedre omgivelser for barn på norsk sykehus.
Ok. Du trenger ikke være så kjapt.
Nei, ok.
Nei, men kjempebra. Veldig bra. Nå lurer folk på, ok, hva opplevelsene deres på sykehus?
Ja, ikke sant. Og det jo en lang historie, men når du får et sykt barn, et kreftsykt barn, så da flytter man jo inn på sykehus, I hvert fall periodevis. Og så det sånn at hvis barnet ditt friskt I perioder, så reiser du så fort som mulig hjem.
Ja.
For det å være hjemme, det på en måte frihet, og det det deiligste, og det der alle har lyst til å være. Men når man syk, og barn, så må man tilbringe veldig mye tid på sykehus.
Ja, for at dere for å ta litt sånn dere har først fått et barn som heter Harald.
Ja.
Hvor gammel Harald nå?
Han 8.
Han 8. Og så fikk dere Sonja. Mm. Hvis folk allerede skjønner en rød tråd I navnet her, så stemmer det på en prikk.
Ja, Jon Harald veldig morsom. Så han,
som mannen din.
Ja, han mannen min. Så han ga liksom Sonja navnet Sonja før hun kom ut. Så jeg måtte gjøre en eventuell liksom, snakke med alle om at hun ikke het Sonja. Så det var egentlig... Men da fikk vi kongeparet da. Harald og Sonja.
Så da hadde dere Harald og Sonja. Og så har dere... To til.
Ja, vi har fått to til, ja.
Ja, og da det Olav.
Ja. Men vi måtte jo nesten det, fordi du kan jo, du må jo behandle barna likt, så kunne det ikke være sånn siste mann liksom kommer og bare, ja, de andre fikk kongenavn, men det fikk ikke vi. Så vi var på en måte fanget da i vår egen spøk.
Så Harald, Sonja, Olav, og så siste nå, som 6 uker.
Ja, han, alle trodde han skulle hette Håkon, men han var jo ingen Håkon, så vi måtte over vannet for å finne navn, så han Georg.
Han Georg, og det litt sånn King, I kongefamiliene også.
King George.
Nettopp. Mm. Og dette veldig, dette kjempemorsomt. Dette veldig morsomt. I dyp kontrast til, ikke sant? Men det tenker jeg at det elsker jeg. At det både litt av det. Fordi at Sonja var 6 måneder da, gammel, da hun ble syk, og fikk kreft.
Hun fikk kreft, ja. Hun var liksom litt sånn småforkjølet og sånn, over lang, lang, lang tid, og vi fant ikke helt ut av hva det var. Og så ble vi på en måte etter en lang tid på Drammen sykehus sendt til Rikshospitalet og barnekreftavdelingen for å avkrefte kreft. Mm. Men allerede neste dag så var vi I gang med cellegiftbehandling.
Å fy faen I helvete. Ja.
Mm. Nei, det du blir liksom slengt skikkelig I veggen, og så må du bare... Det en helt ny hverdag som må bli kastet på deg, og så må du bare gjøre det best ut av det. Det var egentlig det vi fant ut av.
Og da var Harald hvor gammel?
Han var 3.
Han var 3. Mm. Så da tilværelsen at dere bor sammen, eller hvordan gjør dere det sånn praktisk da?
Nei, altså man jo fremdeles en familie, selv om man får et barn som sykt. Så du må jo, du jo fremdeles, du har jo fremdeles en enhet da, som du må ta vare på. Så Harald vil jo bare være med sine foreldre. Ja. Det jo på en måte barns første reaksjon når foreldre blir lei seg, bare, rett og slett. Eller I dette tilfellet var Sonja syk, han ville bare være med henne. Så vi bodde litt hjemme, at en var på sykehus med Sonja, og en var hjemme med Harald. Men periodevis også så flyttet alle inn på sykehuset. De har noe som heter foreldreovernattingen oppe på Rikshospitalet. Som et ekstra rom på en måte, hvor den andre kan være.
Hvordan var det for Harald å bo på sykehuset da?
Ja, ikke sant? Det kan man jo... Jeg tror at det var fint. Det mest naturlige for han å være sammen med familien sin. Mm. Og det jo litt sånn sykehusklovner der, som morsomt for han, og sykepleierne veldig gode på å inkludere og... Og så lærte vi fikk jo høre ganske kjapt da, at det, og det jo, ligger jo egentlig I min pedagogiske strategi for barna, at barn skjønner så mye mer enn det de tror. De sykt smarte. Så det å drive og late som, eller ikke fortelle ting, altså, it backfires da.
Ja.
Så vi snakket med han om alt, men på en måte som han forstår. Så han var jo selvfølgelig... Alle de tingene vi voksne også I en sånn situasjon. Han var lei seg og sint og fortvilt. Men vi hadde jo også veldig mange av de gode øyeblikkene. Vi lo og lekte og hadde hverdag.
Ja.
Hverdagen prøvde vi å ta vare på.
På sykehuset eller og hjemme?
Og hjemme. Og han ble jo kjørt til barnehagen, så han hadde fremdeles... Han var I barnehagen hver dag med sine venner og kom tilbake. Så var det perioder hvor hun var så dårlig at på en måte ingen hadde glede av å være, at Harald sto midt oppi det. Og da tok vi jo selvfølgelig noen grep som gjorde at han ble skjermet fra det. Da, ikke skjermet, men at han ikke tenkte å bo oppi det.
Nei. Og så det jo, det du her for å snakke om jo Sonja Victorias stiftelse, så går selvfølgelig den historien og det arbeidet hånd I hånd med historien deres.
Ja.
Da Sonja var syk og døde til slutt. Mm. Og sånn at her kommer vi folkens til å både snakke om den historien og det arbeidet parallelt. Sånn at, fordi den, hvis du nå kan si igjen hva Sonja Victorias stiftelse sånn konkret, hva det dere vil endre på?
Vi ønsker å endre på rammene som vi var tvunget til å leve I.
Altså, hvilke rammer?
Hvilke rammer? Helt konkret så det liksom rommene alt for små. Det en hel familie som prøver å ivareta et liv og ha en form for livskvalitet på sykehuset.
Mm.
Og når du bor så lenge der som det vi gjorde da, altså I 2018 så var vi 40 uker på sykehus.
Herregud.
Ja, ikke sant? Jeg bare minner om at det 52 uker I et år. Mm. Så det så ekstremt viktig at det ikke rammene du skal kjempe mot hele tiden da. Altså, rommene pittesmå, det vitt, Det kaldt, det utrolig mye støy og lyd, fordi alle overflater harde. Maskiner, piper, leger og sykepleier som kommer inn hele tiden. Altså, det utrolig mye forstyrrende elementer. Men altså, det jo ingen som har... barnet ikke ivaretatt.
Nei.
Mennesket ikke ivaretatt. Alt det medisinske ivaretatt.
Ja.
Men vi jo så himla mye mer enn det.
Ja, og her det viktig å si at du arkitekt.
Ja.
Mm. Sånn at det dette blikket du kommer inn med, ikke sant? Sånn at det hvor mennesket ivaretatt medisinsk, og kanskje også psykologisk i forhold til det en psykolog ville snakket om, at dere for eksempel har en åpen dialog med Harald, da, forteller om ikke sant, hva som foregår. De har, ikke sant, på sykehus så sjekker de opp en del sånne ting, men de sjekker altså ikke av på omgivelser og sånne fysiske rammer. Det det som hovedessensen her, ikke sant?
Ja, det det som hovedessensen, at noen må begynne å snakke om det.
Ja, for det det ingen som har snakket
om. Nei, ingen har snakket om det, og da jeg liksom, fordi at i første omgang, når vi ble liksom kastet inn i den sykehusverdenen, så var ikke jeg arkitekt, da var jeg mamma.
Mm.
Og etter hvert prosjektleder for prosjektet Sonja, og familieprosjektet, hvordan liksom ha en hverdag oppi dette her.
Du satt ikke og vurderte interiøret, det ikke det som poenget.
Nei, overhovedet ikke, ikke sant? Jeg var bare utrolig takknemlig for at vi ble så godt varetatt av det norske helsevesenet. Men så på et eller annet tidspunkt så våkna jeg liksom opp da. Fagpersonen begynte å titte rundt seg, så var jeg sånn, men hva er det de driver? Hva min fagstand? Hva er dette her for noe?
Ja, for du tok det på egen kappe litt sånn, hva det vi arkitekter har tenkt her?
Ja, jeg tror ikke vi har egentlig tenkt, eller så... har det blitt kuttet i siste instans, for det jo ingen som lobber for kvalitet, ikke sant? Eller at kvaliteten det første du kutter når du skal spare i et budsjett, da. Så tror jeg egentlig at du ikke sparer på noen ting. Bare en tanke jeg fikk da, når jeg satt på det isolatet, ikke sant, på 18. uken, det var sånn, hva minner dette her allermest om? Og det minner jo om en glattcelle.
Mm.
Og det jo en grunn til at glattceller ser ut som de gjør. Det jo fordi de skal straffe deg. Og da ble vi var jo isolert, sånn som man eventuelt ville vært i et fengsel, da. Men isolasjon for helbredelse, som det hun var jo der for å bli frisk.
Mm.
Det trodde vi jo håpet på hver eneste dag, helt til hun døde, egentlig. Det må jo se annerledes ut.
Ja.
Ikke sant? Det ser annerledes ut enn omgivelsen som straffer deg, omgivelsen som skal ta vare på deg. De ser helt annerledes ut.
Ja.
Men det gjør de ikke. Og det helt vanvittig.
Men hvorfor har det blitt sånn? Altså, folk som hører på nå kan tenke sånn, men hovedjobben til et sykehus at folk skal få antibiotika og strålebehandling, eller ikke sant? Det de trenger for å bli friske, de medisinene.
Mm.
Er det ikke det da? Gravende sund, kritisk journalist.
jo, absolutt. De veldig gode på det medisinske.
Mm.
Men mennesket mye mer. Og vi med arkitekturen, vi kan bidra til at helbredelsen kan måtte være kan være raskere.
Ja.
For eksempel bare ved altså forskning viser at utsikt kan redusere liggetiden med 30%.
What?
Ja. Ja. Og hvis du sier dette til en arkitekt som tegner sykehus i Norge i dag, så sier de ja, men det jo gammel kunnskap.
Hva mener de med det?
Jo, nei, de mener at ja, men det vet vi alle, men det blir tatt avgjørelser hele tiden som gjør at det umulig for oss og gi alle sykehusrom utsikt.
Ja.
Mm.
Sånn at selv om man vet at noe 30%
ja.
Kutter ned liggetiden i økonomien på, med 30%, da, som koster skjorta, så tar man heller en sånn... Ja, så man vurderer det bort.
Man vurderer det bort. Mm. Og for oss hadde jo det betydd utrolig mye. Hele høsten 2018 så lå jeg på et nordvendt rom, hvor jeg så rett inn i en murvegg. Eller jeg lå ikke.
Ja, men alle de ukene.
Vi lå, ja.
Ja, og tenk, kutte det med 30%. Altså, der, tenk på alle, ja.
Nei, og det gjelder jo sikkert ikke i alle sykdomstilfeller, at nei. Man kunne regne til sånn,
precis. Selvfølgelig ikke.
Sånn. Men hvis, når du regner over en større gruppe, så ser du at utsikt, og det å se noe grønt, det er alfa og omega, da, for det å bli frisk. Man blir friskere av det. Stressede kropper, altså høyt kortisolnivå, i kropper som har høyt kortisolnivå, der vokser enkelte krefttyper raskere.
Ja.
Ja. Så for eksempel hvite omgivelser, det stresser hjernen din, det øker kortisolnivået ditt. Og vi satt der med et kreftsykt barn, og egentlig kjempet mot kreftcellene, ikke sant? Og alle veggene var hvite. Altså, jeg kunne ikke så mye om dette her før jeg begynte å lese om det på isolatet, men da ble jeg jo helt sjokkert. Vi kan ikke, sånn her kan vi ikke holde på.
En ting liksom de tingene som faktisk direkte påvirker den pasienten, så man kunne da fått arkitektur eller altså, sånne type omgivelser, kunne hjulpet inn på friskhetsprosessen. Ikke sant? Sånn at man hadde spilt på lag i stedet for mot hverandre. Fordi man bruker jo masse energi på de medisinene, og på å finne ut av, og, ikke sant? Man legger seg ordentlig i selen, for det er jo ingen som vil noe annet enn at folk skal bli friske. Og i hvert fall ikke barn. Altså sånn, det er det viktigste vi har. Så da er det jo, jeg er helt enig. Altså, hvordan føltes det for dere når dere fant ut at det sto så dårlig til med de tingene her? Var det sånn her eureka-aktig?
Eureka var det vel ikke helt, men det var mer sånn, dette her må vi snakke om. Dette her, jeg sendte jo masse mail, politikere, arkitektkontorer, altså, ja, foreninger som jeg mener burde ha liksom gjort noe med dette her, da. Og det står så dårlig til på barneavdelingen. Også, dette er jo spydspissen. Rikshospitalet er jo spydspissen.
Det er krem de la krem.
Det er krem de la krem, og det står så dårlig til. Hvorfor, hva gjør dere, hva gjør vi? Jeg kan bidra med innsikt og ja, fag. Kan vi snakke sammen? Jeg fikk jo ikke noe svar. Men akkurat som at man liksom traff en sånn vakuum da, sånn, oi, dette har vi ikke tenkt på, eller oi, jeg vet ikke hva de tenkte.
Nei.
Men det var i hvert fall sånn, eller oi, det er dette er ivaretatt. Ikke tenk på det.
Nei.
Helse Sør-Øst og sykehusbygg og alle som passer på oss, de passer på oss. Ikke dere syter og klager. Vi gjør ikke det, vi gjorde ikke det. Og jeg tenker at en ting er faktisk disse her helt fysiske tingene som kan bedre helsa di, og som kan redusere stress, kan gi deg følelsen av ro og trygghet. Men en annen ting er dette her med plassen da, som vi hadde, fordi vi hadde, altså et barn, det er det som er så fantastisk med barn, de er, selv om de er syke, så bare fortsetter de å leke på, liksom. De lever og leker. Alt, de sitter jo ikke stille så lenge, eller ligger ikke stille. De vil leke, de. Men vi hadde ikke plass til det. Så vi mener at alle barn må få mer plass bare for å kunne få lov til å leke.
Ja.
Fordi nå finnes det jo, man sier jo at man kan bruke fellesarealene, ikke sant? Ute på gangen, eller på kjøkkenet, eller lekerommet. Men etter et halvt år så fikk Sonja en antibiotikaresistent bakterie, en sykehusbakterie, som gjør at hun blir isolert fra resten av sykehuset. Det betyr at da får du ikke lov til å bruke fellesarealene mer, da. Og derfor må vi jo sikre at det rommet hun faktisk får, kan ivareta, ja, glattcella, at den kan ivareta et barns behov, da.
Mm.
Og sånn som med korona nå, så har jo, det er ingen som har brukt fellesarealene.
Nei.
Og mest sannsynlig kan det bare bli mer og mer av, om ikke korona, så antibiotikaresistente bakterier. Så vi må sikre at de barna ikke bare ender opp på iPaden i senga si. For, ikke fordi de vil det.
Ikke av moralske grunner, men fordi hvis vi vil at de skal bli friske, så må vi legge til rette for at de kan bli være barn.
Ja, være barn og bevege seg og utvikle seg på lik linje med alle. Men dette er jo barnekonvensjonen. Så her mener jeg jo bare at barnekonvensjonen, hvis du omsetter den til fysisk rom, så bryter vi norsk lov, sånn som rommene ser ut i dag.
Dette var bra formulert. Nå var du god. Nå er du god. Ok, så jeg også blir sånn når du snakker om det, den her. Dette har ingen tenkt på. Og at jeg blir redd for at når du snakker om det høyt, at det skal bli avskrevet med sånn, men det er vel ikke dette her som er viktigst når barnet ditt er kreftsykt?
Nei.
Hvis du skjønner, sånn at jeg må bare ta det. Sånn,
ja.
Hva vil du si da til dem som eventuelt tenker det?
Da vil jeg si at altså for Sonja så betydde jo hver, at det ble jo et lite liv da, 3 år, men hver dag betyr jo da kanskje enda mer. Rett og slett. Og hun hadde alt for mange dager av sitt lille, veldig viktige liv på sånne små, pitt-hvite, trange, voksne rom. Og det unnet jeg ikke, henne, og det unnet jeg faktisk ikke fremtidens barn på sykehus. Vi må gjøre noe med det.
Så dere har laget Sonja Victorias stiftelse, men hvor er dere på en måte kommet til arbeidet? Hva er det dere vil gjøre med den stiftelsen?
Altså, vi startet jo den stiftelsen og ante jo ikke noe om omfang eller hvor man begynner eller ikke begynner. Vi visste bare at dette her må på bordet.
Ja.
Så vi jobber jo på en måte utifrån at vi må opplyse om dette. Det gjør vi jo ved å liksom være her og holde foredrag. Jeg har snakket med alle arkitektkontorene som tegner sykehus I Norge.
Hva sier de da?
Nei, de sier at de, altså det ender alltid med noen tårer og sånn, ikke sant? Fordi at de sier at vi har jobbet et helt yrkesliv med å få inn mange av de tingene dere etterspør. Men det kuttes alltid I siste. Fordi at det ikke lovpålagt, ikke sant? At rommene skal være... barnvennlige. Jo, men det må, det det. Vi må inn I loven. Ja. Vi må endre loven. Vi, eller hva betyr barnekonvensjonen sånn rent fysisk av I plass og I materialer og I støynivå?
Ja. Utsikt.
Utsikt.
Farger.
Ja. Mm.
Dette minner jo for oppvakte lyttere som følger denne podcasten en del på en måte om diskusjonen rundt for eksempel ABC.
Ja, ja, ja.
Og nye Ullevål.
Ja, ja, ja.
Det samme. Og liksom, det litt samme, mm. og at det liksom ikke legges til rette for, det tjekkes bare av de første boksene, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Jo, bygge sykehusdom, vi har det, sånn, 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 og så tar man ikke med alle de litt, hva kaller det, mykere verdier, eller liksom, mm. liksom ikke sånn der EKG som blinker og biper, altså sånn, det ikke de tingene, men som målbart har en viktig effekt, på akkurat det man ønsker å oppnå ved et helseforetak.
Mm.
Og om det eldreomsorg, eller psykiatri, eller barneavdelinger, eller fødeavdelinger man snakker om, samme det. Det liksom rund baut gjennom hele helsevesenet. Da.
Mm. Vi oppdaget jo liksom ved en tilfellighet av når vi startet stiftelsen, dette børneriket I København. Og jeg hadde jo sendt masse mailer her I Norge, og så sendte jeg en til Danmark og fikk tre igjen.
Ja.
Ja, for de var bare sånn, ja, 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 det, vi bygger jo nytt sykehus nå, fordi vi så hvor elendig det var her.
Det sant?
Ja. Ja, så der møtte vi egentlig ledelsen for dansk helsevesen, som var sånn, selvfølgelig må dere gjøre noe med det.
Jeg har akkurat sett alle sesongene av Borgen. Nå følte jeg for de som har sett det. Og der det bare sånn der dansk design gjennom det hele. Men ok, så hva de hadde, for dem var det helt selvfølgelig.
Ja, nei, det var rett og slett en overlege da, barneoverlege, som hadde begynt å titte litt rundt seg og skjønte at det er dårlige omgivelser, rett og slett. Hva det vi tilbyr disse familiene? Og så hadde han snakket med, han har truffet en rik mann.
Oh.
Det er egentlig deres historie. At han sa, vet du hva? Han rike mannen sa, ja, men jeg kan donere noe kunst og noe leker, og så videre, og så videre. Og så gikk han hjem, og så tenkte han sånn, altså, nei, men det jo et nytt sykehus vi egentlig trenger. Og så hadde han et møte med Kirk, da, som krigsfond, det Lego-pengene.
Oh.
Og han sa, hvis vi skal bygge et sykehus, så må det være verdens beste.
Åh, det derfor du vi trenger en rik mann, eller damme. Vi trenger dette.
Vi trenger det. Vi trenger at noen politikerne kan få det til de også, tenker jeg. Og, ja, men vi må ansvarliggjøre dem og si at dette her ligger nå på ditt bord. Men I Danmark, det de gjorde der, det var at de bestemte seg for å sjekke ut hvordan det var å være familie på sykehus før de gikk I gang med nytt.
Mm.
De tok en, det var antropologer som fulgte familier over lang tid. Og han, overlegen som hadde satt I gang hele prosjektet, han var sånn, nei, nå kaster vi penger ut av vinduet. Dette her ikke vits. Jeg vet hvordan mine pasienter og de familiene har det på mitt sykehus. Og han så søt, for han sier nå helt sånn ydmykt at, vet du hva, jeg tok feil. Jeg hadde ingen anelse om hvordan de hadde det på mitt sykehus.
Mm.
Så det... Den studien og den forstudien de gjorde, den la de rett og slett til grunn før de begynte å planlegge. Her I Norge så kom jo brukermedvirkning inn veldig mye senere.
Ja.
Og det problemet. Så her på en måte alle rammene satt, alle arealene satt. Og så kan vi bestemme litt sånn, ja, hvor skal vasken stå?
Mm.
Ja, mye mindre ting.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du spurte hvor stiftelsen står nå. Vi har jo da jobber politisk. Vi jobber med å påvirke de tingene som bygges i dag. Vi ønsker å få I gang en ordentlig kartlegging av alle barneavdelinger I hele Norge. Med ekte tilbakemeldinger da, fra folk som har levd der og kjent det på kroppen.
Ja.
Men også en sånn runde hvor vi faktisk tar bilder og sjekker av på alle punktene om det, hvordan, ja. Hvordan står det egentlig til? For det det politikerne spør oss om I møte med dem, så det sånn, ja, men hvordan står det egentlig til?
Ja, for det vet ikke de.
Det vet ikke de.
Så det må dere gjøre.
Ja, det sies at kanskje helseforetakene har en viss anelse om hvordan det står til, men jeg tenker at man kan ikke granske seg selv.
Nei.
Det det vi prøver å være da, en kritisk stemme. En
Lage en coffee table book.
Ja.
med sånne svære fotografier.
Rett og slett. Sånn her står det til på ja. Norske barneavdelinger. Og så vi er I gang. Det politisk, vi skal snakke med Senterpartiet, vi skal snakke med Bollestad neste uke. Høyre prøver å komme seg litt på ballen. Kom igjen, Høyre. Og så sitter jeg I styringsgruppa oppe på nye OS.
Du gjør det,
ja? Ja, jeg gjør det. Har kjempet et år for større barnerom. Jeg følte ikke helt at vi fikk det til, men jeg har fått til 10 rom. Som 24 kvadratmeter store. Og det bra, for da har du plass til 2 senger sånn at mor og barn kan sove inn til hverandre. Men det var fordi jeg sa at de måtte sjekke hvor lenge disse barna ligger på sykehus. Så gjorde de tok de en sjekk. Og så var de sjokkerte selv.
Men unnskyld meg, det sånn her... Det foregår?
Nei, det skal altså, ikke foregå.
Unnskyld meg. Nå sitter jeg. Jeg får helt... det sånn at du mister barnet ditt til kreft, og så må du lage en stiftelse, og så må du liksom engasjere deg I fullt mån, som arkitekt, mind you, inn I det politiske samfunnet, komme deg inn I styringsgruppa, og så må du som mor si sånn, forresten, vet dere hvor lenge barna ligger på deres sykehus? Altså, det helt... Dette systemet helt tilfeldig. Det helt tilfeldig. Altså, jeg har jo på en måte... jeg kjenner mange mennesker som på ulike måter jobber inn mot politisk virkelighet, ikke sant? Mm. Og man må på Stortinget, og man må komme med innlegg, og man må melde seg inn I kommittéer, og man må... Ikke sant? Bunadsgrillian, barselopprøret, altså på den fronten der. Søsteren min jobber jobber I FRI, som jobber med sånn, skjeve, og rettigheter, seksuelle rettigheter. Og retten til å være seg selv, basically. Og alle her, ikke sant, omgitt med mennesker som bare, både I jobben sin og ved siden av jobben sin, dedikerer livet til å påvirke. Og det helt fantastisk, men vi kan jo ikke... jeg må si at mitt naive hode, med stor tro på eget samfunn, trodde det var litt grunder I utgangspunktet.
Jo, men altså, ikke sant, helsevesenet mener jo selv at de har et system og at alt ivaretatt.
Det ja, ja, men da det greit.
Ja,
hvis de selv mener det, det åpenbart. Da det jo fint da, hva det vi snakker om da?
ja, men de klapper oss jo liksom på hodet, det var det de har gjort liksom det første halvåret av vår jobb, vi bare prøvde å, helt vanlige foreldre bare prøvde å finne ut av hvordan I all verden skal vi påvirke eller si fra eller gjøre noe med dette. Jeg har fått masse mailer fra Helse Sør-Øst, hvor de bare sånn, nei, alt ivaretatt, du kan gå inn på våre nettsider og se litt på den her, for der det vi driver med brukermedvirkning, ikke sant? Men for meg så det veldig sånn jeg vil ikke at det bare skal være snakk. Resultatet det som viktig nå. Altså, ja. Resultatet at barn som flytter inn på sykehus og skal gjennom det samme som det vi har opplevd, de skal møte noe helt annet enn det vi, vi gjorde. Og så kan vi snakke så mye vi vil før det, på en måte. Men resultatet må være mye bedre. Vi må tilby dem noe annet. Mm. Det mitt mål. At fremtiden ser annerledes ut. Men de har jo systemer, og de har jo standarder. Problemet jo at standardene ikke etterprøvd da, på ekte. Hvordan, jeg synes liksom folk nesten kan få lov til å flytte inn på de der rommene vi har levd så lenge på, ja, med familien sin, og se hvordan, hvordan
de synes det,
synes det er. Og det var jo ikke vi, det var jo Sonja og en forelder som bodde på det rommet primært. Men vi hadde jo hver sånn ettermiddag sammen inne på det rommet. Og på et eller annet tidspunkt så fikk jeg jo Olav, og da var vi plutselig fem mennesker inne på det rommet. Og det å ta fra henne muligheten til å være sammen ville jo vært helt skrekkelig.
Mm.
Og nå jeg utrolig glad for, ettersom livet hennes ble så kort også, at vi niholdt på hver eneste dag, og på hvert eneste måltid, og på hver, ja... At vi ikke bare godtok at her det ikke plass.
Nei.
At vi bare stua oss sammen.
Pappa, da, før han døde, så lå han på sånn et sykehjem som ikke det var sånn mellomplassering. Han, vi visste ikke hva som skulle skje med han. Han hadde jo masse kreft, og vi, han falt liksom mellom alle stoler. Mm. Og så lå han, det var ikke plass i bydelen, som ble lagt på et annet sted hvor han bare skulle ligge midlertidig, så det var veldig snær. Han ble flyttet rundt. Og det var på høsten, det var kanskje det var sånn i september, han døde i november. Og da, vi prøvde jo hele tiden å gjøre det litt sånn her normalt, ikke sant, og hyggelig, og vi var der hele tiden, og det rommet var for så vidt fint, hadde utsikt og alt. Mm. Men det er jo sykehjem da, eller det er jo liksom sånn som der, og siden ikke han skulle være der lenge, så hadde vi ikke ting, så ble det bra. Men da hadde vi vært på sopptur, pappa var veldig glad i kantarell, hele familien veldig glad i sopp, generelt. Og så var vi liksom, det var ikke noe sted vi kunne spise, altså det var ikke plass til oss noe sted. Så, men da var vi sånn, da får vi bare ordne, vi bare tar oss plass, for det var jo sånn fellesareal der, men det var jo ikke besøk. Altså, men det vi gjorde, vi gikk på sopptur, hele gjengen, mamma, Anna, Katja, jeg, det var tid man var med, vi var liksom, og barn, Katja, det var hele gjeng. Plukket masse sopp, kjøpte pasta, fløte, pepper og alt mulig, så dundret vi opp i turklær inn hele den lurvete, bråkete gjengen inn på det der felles kjøkkenet, og så lagde vi en kjempestor porsjon med kantarellpasta, og så dekket vi på og hentet lysestaker fra en sånn annet, vi bare latet som det var hjemme hos oss. Pappa var, han var sånn, ok, men det er, jeg vet ikke om dette er innenfor, men vi, hva gjorde vi? Så lagde vi søndagsmiddag ute i fellesarealene der, og det kom jo folk forbi som jo ikke skjønte hva som skjedde, og som bodde der. Og, men da hadde vi, da fikk alle som ville, så var det søndagsmiddag der. For vi, men da måtte vi på en måte, vi var en gjeng, og vi måtte bryte oss gjennom, og det var jo ikke på en måte kjempesyke barn som lå på andre rom. Og, men det at, bare slo meg nå som et veldig sånn fint og brutalt minne i hvordan vi insisterer på å bevare et eller annet familiært og nært i en helt ekstrem situasjon. Mm.
Og det er mer av det. Det må være mer av det. Det altså...
Mm. Det er det.
Det er bare det. Det er ikke så, egentlig er dette her ekstremt enkelt. Det er egentlig bare å bevare den, en form for hverdag da, og et form for normalt liv i en sånn vanvittig krise, sånn, en kjempestorm som stormer rundt deg.
Mm.
Og da må man, det må være plass til det, og det må være trettelagt for det. Altså, det handler egentlig om et sånt å ha et sånt verdig liv. Altså, jeg følte ofte at jeg bare var i en sånn Østblokkland. Det er ikke det at det er noe gærent med Østblokk.
Men den dårlige assosiasjonen til Østblokk, da,
ja, men det er sånn at dette er verdens beste helsevesen, ikke det vi driver og sier hele tiden, da?
Jo.
Og så følte jeg ikke at det var det. Jeg følte meg liksom sånn... Ja, de gangene jeg sto og kranglet på gangen fordi vi hadde blitt lagt på dobbeltrom. Altså, det er sånn nedverdigende som du kan få det. Altså, det er det to familier som står i
den dypeste krise, liksom.
Livet, ja, ikke sant? Livets mørkeste dal. Og barna er syke, og de spyr, og er lei seg, og så skal du sove liksom, ved siden av en familie som opplever det samme, med bare en gardin mellom deg. Og så er det bare sånn, men dette, vi kan, ja, på et tidspunkt der, så var jeg sånn, vet du hva, det på det stadiet jeg er nå, sånn hjernemessig, liksom, jeg herler ikke, altså, dette her kommer til å tippe meg over, altså, jeg kan ikke ta på meg en og høre en annen familie hele natten, liksom.
Mm.
Nei, men vi har ikke plass. Det er sånn det er lagt opp. Det er, du må bare bite tenna sammen og bare... Men det er ikke verdig.
Nei.
Jeg synes at altså, den familien som kommer inn og er... Jeg kjemper for sin datters liv. Hun skal få et eget rom.
Mm.
Og det rommet skal se ok ut.
Og det skal være plass.
Altså, det setter oss i sånn her... det er sånn... Ja, men det
er praktiske ting. Altså, for ja, å plukke opp min far igjen, han hadde et veldig godt motor. Han hadde mye dårlig motor. Men han hadde et veldig godt et. Og det var sånn, når livet var i krise, så sa han sånn... praktiske ting, Thea.
Ja.
Det er for, til for å løses.
Ja, det er det.
Jeg kan ikke løse kjærlighetssorgen din, eller samlivsbruddet ditt, eller at du deppa for dette, eller all angsten du har i forhold til en eksamen. Men praktiske ting, det er jeg her for å fikse.
Mm.
Og om det er liksom, ikke sant? Og det,
det akkurat dette.
Lever etter. Mm. Sånn vet du hva? Vi kan, kan vi kaste penger på dette? Har jeg penger til å kaste på dette problemet?
Mm.
Så vi kan få kjøpt en ny flybillett hvis vi mister flyet, eller hva det Kan vi få løse de tingene der?
Ja, fikser vi.
Det fikser vi. Og så er det ikke alltid man kan det, men det er liksom regel 1. Kan vi fikse det praktiske? Og så hvorvidt medisinene egentlig funker, eller å ta fra deg den store sorgen over at noen dør som ikke skal kunne dø.
Mm.
Det kan ikke helsevesenet garantere. Men vi kan fikse de tingene her. Det er det letteste å fikse. Det er det letteste å fikse. Mm.
Altså, da Sonja skulle dø, så måtte vi egentlig dø på Drammen sykehus, fordi at det finnes ikke et godt system for å dø hjemme. Men vi var så... Altså, var det en ting vi hadde kjempet for, så var det jo å være hjemme. Men da trengte vi å ha de legene og de sykepleierne på sykehuset som smelte med dører og som var skikkelig sinna. Vi fikk faktisk hjelp til å dø hjemme. Men altså, uten dem hadde vi ikke det. Da hadde vi bare måttet finne oss i at det et manglende tilbud til barn og familier som ønsker å dø hjemme.
Du trenger folk på innsiden som... Som rett og slett som tar den fighten.
Ja, noen kan ta en fight for det. Mm. Ikke fordi at du skal ha noe som er... ikke fordi du ønsker deg noe luksus eller urimelig, men bare fordi du ønsker deg helt sånn streite ting, da. Eller sånn... Ja, helt streite ting.
Ok.
Som ønsker å gå liksom det lille skrittet ekstra. Det, du trenger å ha en eller to sånn. Men det ikke sikkert man finner dem, men man må prøve det.
Ok, eller, så tips 1 å få noen folk på innsiden som kan svamre i døren for deg.
Ja, ikke sant? Nettopp. Hvis du finner et skikkelig bra menneske, så bare en nyhold på det.
Ja.
Litt sånn.
Det ikke lov til å gi gaver til helsepersonell eller over 200 kroner, men det lov å prøve.
Nei,
og jeg må bare si, det finnes metoder for å snyke det inn.
Nei. Det gjør ikke det. Og de er skikkelig fine folk, men du får...
Du får ikke lov til å gi dem en gang vin til jul. Altså, du får ikke lov til å gi dem noen ting.
Nei.
Det er veldig... Det er så mange helsevesener jeg har lyst til å gi skikkelig fine gaver til. Men ok, så ta godt vare på dem.
Første tips. Og så har jeg et tips til, og det er jo også det der med at som forelder, så vær advokaten deres hele tiden. Altså fordi du vet egentlig best også. Altså ikke det at medisinsk man nødvendigvis vet best. Men du må tørre å stå opp for barnet ditt da.
Mm.
Det er lov å beskytte barnet, det er lov å si nei også. Altså jeg tenker ikke i enhver setting selvfølgelig. Altså, for det første møte jeg egentlig hadde med Sonja på Drammen sykehus, det var stikking. De prøvde å sette beneflon på henne da. Og den trengte hun å få. Den måtte hun ha. Nål. Og hun var et barn på 6 måneder, og det vanskelig å stikke i dem. Men de stakk altså. De stakk og stakk og stakk og stakk. Og timen gikk. Det var 2 timer senere, så var jeg sånn, ok, stopp, folkens. Da gråt jeg. Hun hadde grin i 2 timer. Altså, alt var... Det var mange som hadde prøvd. Så jeg har en venninne som er lege, så jeg ringte henne og sa, hva i all verden gjør jeg? Hun bare, nei, du må spørre etter anestesi. Det er de som kan. De er best på sykehuset å stikke. Så da måtte jeg som mor si, da var jeg helt fersk i helsevesenet på en måte, og i møte med sykehuset, og jeg trodde jeg skulle bare bli varetatt, hvis du skjønner.
Ja,
man
ja.
Kommer dit, og det er liksom det er helse og omsorg. Og de, jeg tror ikke, altså, jeg tror, det er ikke noe vondt om de som var på jobb den dagen, men det var på en måte bare prostyren deres, at vi må få satt denne veneflonen.
Mm.
Og anestesi kom og satte den på andre forsøk.
Ja.
Men det skulle ikke vært min jobb.
Nei,
som mamma. Altså, men da bestemte jeg meg for, at fra nå av, så hvis jeg kjenner I magen at dette helt feil, da skal jeg jo si fra.
Ja.
Så det både jeg og min mann har gjort gjennom hele, og jeg vet at vi har reddet henne flere ganger på grunn av det. Det et system der ute som du...
Ja, som du på en måte både skal ha tillit til, og samtidig holde en sunn skepsis mot.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Og det hjelper å ha gode venner på innsiden, og ringe en venn hvis du kjenner noen på utsiden. Ja. Og så, ikke sant? Det helt...
Men det skal jo ikke være sånn. Og jeg må også, men jeg må, nå føler jeg at jeg angriper på en måte helsevesen og sykepleienlegen. Sånn. Det gjør jeg ikke. For jeg veldig trygg. Og veldig, vi har fått veldig god medisinsk hjelp. Vi heldige som bor I Norge. Det må jeg bare
Ja, det tror jeg ingen... Jeg vet ikke hva alle... Det, understrek gjerne det. Mm. Mitt inntrykk at her har dere vært I livets vanskeligste situasjon. Med et kreftsykt lite barn, som deres, som til slutt døde av den sykdommen. Mm. Og så har dere gjennom den kampen, så har dere lært veldig mange ting, og så ser dere etterpå at sånn, en del av de tingene vi måtte bruke energi på, fullstendig bortkastet energi på en måte. Eller sånn, det burde ikke vært en del av denne prosessen. Ikke sant? Og det det dere konstruktivt, prøver, det det motsatte av å klage det. Det å gjøre noe med det, ikke sant? Og så det tusenvis av sånne stemmer som åpenbart må inn I alle de styrene da, og stå på talerstolene og skrive kronikkene. Det jo sånn det må påvirkes.
Vi må påvirke det. Men nå, jeg har jo også lyst til å komme med sånne konstruktive løsninger som ikke går på leger eller helsepleier. Ja, ja. Men det det å prøve å ivareta den der hverdagen.
Ja.
Lage seg en sykehushverdag og prøve å liksom skape rom for så gode øyeblikk som overhovedet mulig da. Vi ryddet ofte plass, vi var sånn, ok, mellom den og den medisinen, der har vi en time og 20 minutter, da ruller vi ut og ser på hestene på Gaustad, ikke sant? Det tror jeg kjempeviktig.
Ja.
Og da skulle jeg ønske at hun hadde rom I første etasje når hun var immunsupprimert, ikke hadde noe immunforsvar, sånn at vi bare kunne rulle rett ut I stedet for å gå gjennom resepsjonen og den flyplassen et sykehus jo egentlig av bakterier. Det har vi jo alle kjent på kroppen nå med korona.
Jeg håper... Ok, nå får folk som har hørt det her som har blitt fyret opp, og månebedotten, som søsteren min kaller det, man blir overrasket. overrasket om hvordan det funker, og rørt. Og sier sånn, herregud, enig, vi står I den situasjonen, eller jeg også arkitekt, eller jeg kjemperik, jeg en sånn kjemperik fyr sånn som han I Danmark. Hva kan folk gjøre for å hjelpe til?
Ja, nei, vi trenger rett og slett, vi trenger støttespillere, vi både små og store. For dette klarer ikke å skape verdens beste barnesykehus for barn, alle barn I Norge alene. Det sier seg selv.
Nei.
Så vi trenger at politikere tar ballen, vi trenger at vi trenger alle gode krefter. Vi trenger både penger og kunnskap og vilje og lyst. Altså, man kommer jo langt bare med det.
Ja, man må bare strukturere det inn I helvete, og så må man få det ut
Ja, men vi har jo en struktur på plass. Så
det det jeg tenker, at hvis folk nysgjerrige nå, kan de gå inn på sonjaviktoriastiftelse.no, ikke det som nettsiden deres, og lese mer om det. Der også kontaktinfo på dere, hvis man har lyst til å bidra. Og hvis du sitter igjen med liksom, spørsmål til deg, for eksempel, eller har dere tenkt på dette, eller folk sitter på en eller annen undersøkelse, eller et annet eksempel, så dere på en måte, kan være, dere tar gjerne imot liksom, innspill, ikke sant? Og så får vi bare mobilisere da. Og så tenker jeg det så mange ting jeg skulle spurt sånn, jeg nysgjerrig på mange ting av det, både liksom, prosessen dere har vært gjennom og du sitter jo med en helt unik historie og erfaring og bare det å snakke om Sonja sånn og bare liksom si en bit og hun døde jo og så går vi videre og snakker om sånn, jeg vet ikke
jeg kunne fortalt masse om Sonja hun
var ja, ikke
en fantastisk
sant?
Liten jente
ja og så det var ikke meningen og heller å få lytte det som bare men her vi kan ikke det, fordi vi hadde en plan vi har en plan du og jeg må snakke om det dere vil få til og ikke sant men det nok sikkert mange som sitter med mange spørsmål så hvis folk lurer på flere ting og sånn så det bare å sende det til meg så kan jeg si fra ting til Therese en gang til jeg og så kan dere jo ta kontakt direkte med henne eller med noen andre I Sonja Victoria stiftelse Og så kunne jeg ikke heide på dere mer, på en måte. Så du må ha lavterskel for å sende meg en melding eller komme tilbake eller holde oss oppdatert om det her jobben dere gjør. Mm. Det noe du vil tilføye på tampen, eller?
Vi jobber jo utifra en strategi om at vi må klare å ivareta barnekonvensjonen på alle norske sykehus. Det liksom minstemål. Det har vi jo egentlig, det skal de jo egentlig gjøre. Og så mener vi også at disse bruker, altså disse barneavdelingene rundt omkring I Norges land, de må jo treffe brukernes faktiske behov. Det på en måte neste steg. Og så det siste steget jo at omgivelsene bør jo, altså forskning på omgivelser må brukes når man bygger så store og dyre og viktige og prosjekter som skal vare I så lang tid. Mm. Fordi omgivelser kan også kan ha helbredende effekt, da. Og det må, altså det, tenk om medisinen hadde jobbet på samme måte. At ja, vi vet masse greier, men vi velger å se bort ifra det.
Fordi det koster litt ekstra?
Eller det koster litt ekstra.
Eller vi bare ikke vant til å ta hensyn til det?
Det var en periode vi drev med sånn der forskning på noen sykdom og medisin. Nå har vi valgt å...
Droppe det og gå for magefølelsen?
Ja, nettopp.
Det helt... De tre punktene du nevner sånne ting som man jo tenker sånn, herregud, dette burde vi ikke... Det burde ikke vært nødvendig å si, men så det det. Jeg får litt... Jeg vet ikke noen ting om hvordan man påvirker annet enn at man skravler om det, bråker om det, skriver om det, snakker om det, inviterer folk til debatt og så videre. Eller lager et opprop, en underskriftskampanje, ikke sant? Mm. Men jeg heier aktivt fra sidelinjen her, hvis det noe jeg kan bidra med. Ikke nøl med å si fra. Og tusen takk for at du kom og bare fortalte så fint. Og engasjerende og provoserende samtidig. Mm.
Takk for at jeg fikk komme.
Folkens, hvis det noe du ønsker deg der ute, som jeg skal snakke om I en av de fredagsspesialene her, så må du kunne nøle med å sende meg en melding på Instagram, eller en mail på foreldreradet@gmail.com. Til neste gang, ta vare på deg selv.
Ta vare på ungen din.
Og lykke til.
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.